երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Իշխանությունը գետնին գցած չի լինելու, որ ցանկացողը վերցնի, իշխող կոալիցիան հակադարձում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ռուսաստանը հետևություններ արել է ապրիլյան պատերազմից հետո։ Երևանում հայտարարել է Պետդումայի Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը։ Միջազգային փորձը վկայակոչելն ու Հայաստանում ռիսկային փորձարկումներ կատարելն անընդունելի է, խորհրդարանում քննարկել են դեղերի մասին վիճահարույց օրենքը։ Ռուսաստանի Կեմերովո քաղաքի առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով առնվազն 64 մարդ է զոհվել։ Միացյալ Նահանգները 60 ռուսաստանցի դիվանագետ է արտաքսում որպես պատասխան Մեծ Բրիտանիայում Սերգեյ Սկրիպալի թունավորմանը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանում գտնվող ռուսաստանյան 102-րդ ռազմակայանում ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումներ կտեղակայվեն։ Նոր ստորաբաժանումը կհամալրվի մասնագետներով, ովքեր վերապատրաստել են Վլադիկավկազի ռազմական ոստիկանության ուսումնական կենտրոնում մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանյան Կեմերովոյում կիրակի օրը բռնկված հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 64-ի։ Հրդեհը, որի բռնկման պատճառը դեռևս չի հաղորդվում, տեղի ունեցել առևտրային կենտրոններից մեկում։ Մեծ Բրիտանիայում ռուսաստանցի լրտե Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորմանի պատասխան Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիության անդամ երկրները զանգվածաբար արտաքսում են ռուսաստանցի դիվանագետներին։ Այսօր ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մեկ շաբաթ ժամանակ են տվել դեսպանատան 48 աշխատակիցների և Նյու Յորքում մակում ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչության 12 անդամների երկիրը լքելու համար։ Լեհական հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են կառավարական պաշտոնյայի, ով կասկածվում է ռուսաստանի գաղտնիքներ տրամադրելու մեջ։ Խոսքը մասնավորապես այն քայլերի մասին է, որոնք Վարշավան պլանավորում էր ձեռնարկել հյուսիսային հոսք 2 գազատարի կառուցումը արգելափակելու ուղղությամբ։ Լեհաստանը դեմ լինելով Ռուսաստանը Գերմանիային կապող գազատարի կառուցմանը, պնդում է, որ այդպիսով ամրապնդվելու է Գազպրոմի առաջատար դիրքը կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում, սահմանափակելու է մրցակցությունը և մեծացնելու Եվրոպայի կախվածությունը ռուսաստանյան գազից։ Թուրքիայի լիիրավանդամակցությունը Եվրամիությանը մնում է հանրապետության ռազմավարական նպատակը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Բուլղարական վարնամեկնելու առաջ, որտեղ պետք է մասնակցի Եվրամիության առաջնորդների հետ հանդիպմանը։ Բրյուսելն ու Անկարան մտադիր են վերսկսել ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հարցով բանակցությունները, որի համաձայն Թուրքիան զգալի ֆինանսական աջակցություն էր ստանում Եվրամիությունից, ուժեղացնելով իր սահմանների հսկողությունն ու սահմանափակելով ներգաղթյալների հոսքը դեպի Եվրոպա։ Դրա դիմաց Բրյուսելը խոստանում էր չեղարկել Թուրքիայի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը, Շենգենյան գոտու պետություններ։ 2016-ին անհաջող հեղաշրջման փորձից և դրան հաջորդած զանգվածային ձերբակալություններից հետո համաձայնագրի կատարումը սառեցվեց։ Իրանի իշխանությունները բացասաբար են արձագանքել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի պաշտոնում Ջոն Բոլթոնի նշանակմանը, ով մակում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպաններ։ Իրանական ռազմամիջոցները ներկայացնում են Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանայի խոսքերով, նշել է, որ Բոլթոնը 2017-ին հանդիպել է արտերկրում գործող Իրանի ժողովրդի մոջահեդներ կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, իսկ կազմակերպությունը նպատակ ունի տապալել Իրանի իշխանություններին։ Այսօր Եգիպտոսում նախագահական ընտրություններ են, որոնց մասնակցում է նաև երկրի գործող նախագահ 63-ամյա Աբդել Ֆաթա ասիսի, նա ունի ընդամենը 1 մրցակից, ով որպես թեկնածու գրանցվել է վերջին պահին, ընդդիմադիրներին թույլ չեն տվել մասնակցել ընտրություններին։ Այսքանով օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Իշխանությունը գետնին գցած չի լինելու, որ ցանկացողը վերցնի, իշխող կոալիցիան այսպես է հակադարձում ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի օրերս հարցազրույցում հնչեցրած մտքին, թե ապրիլի 9-ից 17-ը, երբ Սերժ Սարգսյանը չի լինի ոչ նախագահ, ոչ որևէ այլ ղեկավար պաշտոն կզբաղեցնի, իշխանափոխությունը հրապարակում գցած կլինի և պետք է գնալ ու վերցնել այն։ Իշխող կոալիցիայից, սակայն, պատասխանում են իշխանությունը արկղ չէ, որ ցանկացողը հեշտությամբ վերցնի, զինված հեղափոխությունն էլ թույլ չեն տա, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը հակադարձում են փողոցային պայքարի պատրաստվող Նիկոլ Փաշինյանին։ Իշխանությունը փողոցում ընկած չէ և ոչ էլ արկղ է, որ գնա ու վերցնի։ Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի տվյալ դեպքում վարչապետի պաշտոնում վերարտադրվելու դեմ պայքար նախաձեռնած Նիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթ ասել էր, որ երբ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի նախագահի լիազորությունները, ստեղծվելու է մի ժամանակահատված, որն իշխանապողության հասնելու համար շատ նպաստավոր է լինելու։
Այն քաղաքական պրոցեսները, երբ մենք նախատեսենք այդ քաղաքական պրոցեսները, ժամանակ Սերժ Սարգսյանը չի ունենալ ոչ մի պաշտոն, այսինքն ոստիկանության եւ ԱԱԾ-ի վրա առնվազն ֆորմալ հրամանատարի կարգավիճակ չի ունենալու եւ բանակի վրա եւ երկրորդը կառավարություն չի լինելու։ Իսկ կոպիտ ասած, այդ եթե շատ տենց քաղաքական ժարգոնով արտահայտվելուն է, այդ մի շաբաթ ֆանտաստիկ իշխանապողությունը հրաապարակում գցած է լինելու։ Եվ եթե պարզվի կա ժողովուրդ, որ պատրաստ է եւ գնալ վերցրել այդ իշխանությունը, ինքը կգնա եւ կվերցնի։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը միջդեռ շեշտում է, Հայաստանն այդ ընթացքում առանց ղեկավարի չի մնա, այդ պարտականություններն իր վրա կվերցնի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։
Ես դրան հումորով եմ վերաբերվում, իշխանությունը դա մի արկղ չէ, որ գնան եւ վերցնեն, իշխանությունը վերցնելու համար դրանք հիմքեր են պետք եւ դա կլինի մեկ շաբաթ թե մեկ ամիս ազգային ժողովի նախագահ փոխարինի որպես երկրի գլուխ այդ ընթացքում, եւ ինձ թվում է, որ այդտեղ որևէ արտառոս բան չկա։ Մենք շատ դեպքեր ենք ունեցել, որ հանրապետության նախագահ եւ նաեւ եղել է գործողման մեջ կամ արձակորդում է եղել, այդ ժամանակ էլ նրան փոխարինել։
Իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն էլ հեգնում է, գուցե Նիկոլ Փաշինյանը գնա փողոց, բայց այդպես էլ իշխանությունը չգտնի։ Դաշնակցական պատգամավորը նշում է, թող փորձեն, բայց նման պայքարի արդյունավետության ոչ միայն հիմքեր չի տեսնում, այլև ռեսուրս։
Փողոցում ընկած է իշխանությունը, թող փորձեն վերցնել, ինչ ասեմ, բնականաբար այդ ժամանակաշրջանում իշխանությունը փողոցում ընկած չի լինելու, յուրաքանչյուր պետական մարմին համակարգ իր գործառույթն է իրականացնելու, ես համաձայն չեմ պարոն Փաշինյանի այդ ձևակերպման հետ, հետո փողոցում ընկած լինելու մի քիչ հարաբերական է, որ փողոցում կարող է գնանեն փողոցներում, որտեղ ընկած չլինեն և չգտնեն։ Ազատության հրապարակում թող փնտրեն, բայց ընդ այդ երթի նաև երթուղիներ կան, էլի զանգատի ունեմ ես։
Նկատենք, չնայած ազատության հրապարակում հանրահավաքային պայքարի պատրաստվող Նիկոլ Փաշինյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ իրենց պայքարը լինելու է մերկ ձեռքերի պայքար եւ անգամ հնարավոր բռնությանը բռնությամբ չեն պատասխանելու, սակայն խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը զգուշացրեց, թույլ չեն տալու, որ զենքի ուժով մեր քաղաքական իրավիճակը ապակայունացնեն։
Ինչ մնում է զինված ագրեսորական ինչ-որ վերաբերմունքներով որևէ հակասում է օրենքին, բնականաբար նման տիպի երևույթներ, նորից եմ կրկնում, չի կարող մեր երկրում տեղի ունենալ։ Մենք թույլ չենք տա, որ ներքաղաքական իրավիճակը քայքայելու, ինչ-որ մարդկանց նեղ նպատակներ իրագործելու համար զենքի ուժով կարողանան մեր ներքաղաքական իրավիճակը քայքայել և մեր երկիրը իր բնականոնից հետ գցել։ Դա բացառված երևույթ է։
Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն էլ իր հերթին զգուշացրեց, այն ուժերը, որոնք կփորձեն զենքի միջոցով հարց լուծել, մնալու են լուսանցքում։
Չի կարող երկրում լինել փոփոխություն զինված պայքարով, արյունով եւ այլ, սա մոռացեք։ Եվ բոլոր այն ուժերը, որոնք այս պայքարի կողմնակիցն են, նրանք մարգինալ են մնալու, նրանք լուսանցքում են մնալու։
Նշենք, որ ԵԿԴԱՇ-ի անդամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ապրիլից փողոցային պայքար է սկսելու Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունը վարչապետի պաշտոնում կանխելու համար։ Ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է նշում, 14+4 անվանումը ստացած իրենց գործողությունների ճանապարհային քարտեզը կհրապարակեն այս շաբաթ, մարտի 31-ին։ Ընդդիմադիր ԵԿ-ի մյուս անդամները, Արամ Սարգսյանի հանրապետությունն ու Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանը, համաձայն չեն Փաշինյանի առաջարկած պայքարի տարբերակին։ Ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանն ուրբաթորը լրագրողների հետ զրույցում շեշտեց, այս շաբաթ ԵԿ-ի գործընկերներին կներկայացնի իրենց ճանապարհային քարտեզի վերջնական տարբերակը, քանի որ նրանք պետք է նախապես տեղեկացված լինեն իրենց գործողությունների մասին, անկախ հետագա իրադարձություններից։
Երբ որ ՄՊՀ կա, երբ որ պարզվի, որ ահա ԵԿԴԱՇ-ի երկու գործընկեր կուսակցությունների գործողություններն են վճռական գործոնը, որոնք պետք է հարց այս կողմ կամ այն կողմ վճռեն, ես որևէ կասկած չունեմ, որ մեր գործընկերները կանեն իրենցից կախված առավելագույնը պրոցեսները ժողովրդավարության օրինականության հուն տեղափոխելու համար։
Մինչդեռ նկատենք, ելքի մաս կազմող Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Գևոր Գյորգիսյանն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներում ևս մեկ անգամ վերահաստատեց Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններին իրենք չեն միանալու։
Այն ճանապարհային քարտեզը, որը մեզ ներկայացվել է ժամանակին, որը հետագայում փոփոխությունների ենթարկվել և դրանից մենք դեռևս տեղյակ չենք, մենք այս պահի դրությամբ չենք պատրաստվում միանալու։
Գևոր Գորգիսյանը շեշտեց, ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած ճանապարհային քարտեզի, իրենք անձրի դեմ պայքարը անընդունելի են համարում, պետք են համակարգային փոփոխություններ։
Այսինքն մենք նույնպես մեր ճանապարհային քարտեզն ենք ներկայացրել, ինչ պետք է լինի, որը նույնպես փողոցային ինչ-որ տարեր էր մեջը պարունակում, բայց անձի դեմ չէր մերը, մերը մեր տեխնացուն և ծրագրին սատարելու ինչ-որ միջոցառումներ էր ենթադրում։ Նույն կոնցեպտը ուներ նաև Հանրապետության կուսակցության ներկայացած ճանապարհային քարտեզը այստեղից և տարաձայնությունները։
Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորի համոզմամբ երբեք համապատրաստից իշխանություն գրավելը հաջողությամբ չի պսակվել։ Իրենք նման մտավախություններ ունեին նաև Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը հետևություններ արել է ապրիլյան պատերազմից հետո, այսօր հայտարարել է Երևանում գտնվող Ռուսաստանի պետական դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը։ Նրա խոսքով այդ հետևությունների արդյունքը հայաստանցիները տեսել են շքերթի ժամանակ նորագույն զինատեսակների տեսքով։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները Զանգեզուրն ու Երևանը գրավելու մասին Զատուլինը խորհուրդ է տալիս լուրջ չընդունել։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Ռուսաստանը հետևություններ է արել 2016-ի ապրիլյան պատերազմից, այդ պատճառով էլ դրանից հետո Հայաստանին են տրամադրվել նորագույն զինատեսակներ։ Այսօր խորհրդարանում կայացած ասուլիսին հայտարարեց Ռուսաստանի պետական դումայի ԱՊՀ գործերով ու Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը։ Մենք հասկանում ենք, որ 2016-ի լարումից հետո, որը նախաձեռնել էր կողմերից մեկը, հայաստանյան հանրային կարծիքում Ռուսաստանին ուղված լուրջ դժգոհություններ կային։ Օրինակ Ադրբեջանին Ռուսաստանի կողմից զենքի մատակարարման առումով։ Մենք շատ ափսոսում ենք, որ Ադրբեջանում դրան այլ կիրառություն չգտան, քան շփման գծում, խախտելով հրադադարի մասին համաձայնությունը, որը նաև մեր ջանքերի շնորհիվ գոյություն ուներ 1994 թվականից։ Մենք արել ենք հետևություններ կապված տարածաշրջանում զինատեսակների հավասարակշռության խախտման հետ և տրամադրել ենք Հայաստանին ամենաժամանակակից պաշտպանական միջոցներ, որը հնարավորություն է կունեցել տեսնելու Հանրապետության Ծանորվա արդիվ կազմակերված զորահանդեսի ժամանակ։ Ռուսաստանն Ադրբեջանին զենքի մատակարարումը շարունակել է նաև 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո, ըստ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի զեկույցի, նախորդ 5 տարիներին Ադրբեջանի ներմուծած ամբողջ սպառազինության 65%-ը եղել է ռուսաստանյան։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանի խորհրդարանի պատգամավորի պնդմամբ իրենք Ադրբեջանին ամենևին էլ նորագույն զինտեխնիկա չեն մատակարարում։ Իսկապես զինամթերքի որոշակի մատակարարում եղել է, բայց դրանք վճարված ու նախատեսված էին նախկինում ստորագրված պայմանագրերով։ Խոսքը գնում է սովորական ու պաշտպանողական սպառազինությունների, ոչ թե ժամանակակից զինատեսակների մասին, որոնք իմիջ այլոց մատակարարվել են Հայաստանին բացարձակապես այլ հիմքերով Ադրբեջանի համեմատությամբ։ Պետական դումայում իշխող միասնական Ռուսաստան կուսակցությունից պատգամավոր Զատուլինն այսօր Երևանում հավաստեց, որ Ռուսաստանը կատարելու է անվտանգության ու պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի նկատմամբ իր պարտականությունները։ Հայաստանի նկատմամբ ցանկացած հարձակում կամ ռազմական վտանգ Ռուսաստանը դիտարկելու է որպես սպառնալիք հենց իր նկատմամբ։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան պատասխանելով ազատության հարցին ասաց, որ պետք չէ լուրջ վերաբերվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այն հայտարարություններին, ըստ որոնց Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանն ու Զանգեզուրը իրենց պատմական հողերն են ու իրենք պետք է վերադառնան այնտեղ։
свои собственные позиции.
Ադրբեջանի հարգարժան նախագահը նման հայտարարությամբ պարզապես թույլատրել է իր դիրքերը միջազգային ասպարեզում։ Նման հայտարարությունը ամենայն հավանականությամբ նախատեսված էր ներքին լսարանի համար, հաշվի առնելով սպասվող ընտրությունները, սակայն այն չի դիմանում ոչ մի պատմական կամ քաղաքական քննադատության։ Ուղղակի պարզ չէ, թե ինչպես կարող էր որևէ մեկը լուրջ վերաբերվել նման հայտարարության։
Мог кто-либо всерьез отнестись к этим заявлениям.
Ռուսաստանի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Զատուլինը այսօր նաև հանդիպել էր նախագահ Սարգսյանին, վերջինիս ռուսաստանցի Պաշտոնյան գնահատեց որպես լավ շախմատիստ, թե սպորտում, թե քաղաքականության մեջ. Ի պատասխան հարցին, թե արդյոք համաձայն է այն պնդմանը, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ֆորպոստն է, Ռուսաստանի իշխող ուժի ներկայացուցիչը մեջ բերեց Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Սարգսյանին վերագրվող միտքը. Նա ասել է, որ Ռուսաստանը Կովկասում ունի իր Իսրայելը, այսպես է նա ասել ու ես չեմ մեկնաբանում, բայց կնշեմ, որ ես շատ էի սիրում Վազգեն Սարգսյանին, քանի որ նա շատ խելացի մարդ էր։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Ռուսաստանի Պետդումայի պատվիրակության ղեկավար Զատուլինի հետ ստորագրել են համատեղ հայտարարություն, որով նաև դատապարտել են Ղարաբաղյան հարցում Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորաբանություն նու այլատիացությունը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում տեղակայված ռազմական ռազմաբազայում եւ Երևանի կայազորում նաեւ ռուսական ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումներ կգործեն, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Զինծառայողների թվականակի մասին տվյալներ չկան, սակայն նշվում է, որ ռուսական ռազմական ոստիկանությունը հետևելու է զինվորական կարգ ու կանոնին, ճանապարհային անվտանգության ու պահպանելու է Գյումրիի ռազմաբազայի օբյեկտները։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմակայանում եւ Երևանի զինվորական կայազորում կտեղակայվեն ռուսական ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումներ, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին հղում կատարելով ռուսական հարավային զինվորական օկրուգի լրատվական ծառայությանը։ Մինչ ռուսական պաշտոնական աղբյուրը ռազմական ոստիկաններ տեղակայելուն անդրադառնում է ինչպես կայացած փաստի, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ռազմական ոստիկաններ տեղակայելու շուրջ դեռ փաստաթուղթ չկա։
Այդ խնդիրը այս պահին նարկման մեջ է և կիրականացվին միայն համապատասխան միջպետական համապատասխան համաձայնագրով կամ պայմանագրով իրավական կարգավորումով դիխոսքով։ Կարող են նոր համաձայնագիր լինի, պայմանագիր լինի, լրացում լինի գործողին, չեմ կարող ասել, բայց համապատասխան իրավական կարգավորում տալու
հետ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումներ տեղակայելու վերաբերյալ հիմա քննարկումներ են ընթանում, իսկ դրանց տեղակայելու անհրաժեշտությունը Հայաստանում պայմանավորում են Գյումրիի 102-րդ ռազմակայանում եղած կարգապահական խնդիրներով։ Հետաքրքրվեցինք, թե այդ պարագայում Երևանում, որտեղ չկա ռուսական ռազմաբազա, ինչու է տեղակայվելու ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանում։
Երևանում եւս 102 ռազմաբազան որոշակի զորամասերում։
Ըստ ռուսական պաշտոնական աղբյուրի, ռազմական ոստիկանների գործառույթը կլինի ռուսական ռազմակայանում կարգ ու կանոնը պահպանելը, ռազմաբազայի օբյեկտների պահպանությունն ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը հետևելը։ Իսկ նախկինում այս գործառույթն իրականացնում էին առանձին պարեկային խմբեր։ Նոր ստեղծվող ստորաբաժանումները, սակայն, կազմված կլինեն հատուկ պատրաստություն անցած զինվորականներից, պայմանագրային սպաներից, սերժանտներից ու զինվորներից, ովքեր զինված կլինեն ստանդարտ սպառազինությամբ, ինչպես նաև ոստիկանական հատուկ միջոցներով։ Ինչպես իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարն, այդպես էլ առանձին պատգամավորներ այսօր չմեկնաբանեցին ռուսական ռազմական ոստիկաններ տեղակայելու մասին լուրը, քանի որ առաջին անգամ էին լսում այդ մասին։ Մինչ այդ վելուցաբան Ստեփան Գրիգորյանը մտահոգություններ է հնչեցնում։
Մեր իշխանությունները այս ձևի որոշման հետ կապված ծանոթ են, թե ոչ, թե իրանք մեզ հետ միասին իմացան ՌԻԱ Նովոստիից նորությունը։
Ստեփան Գրիգորյանը չի բացառում, որ Ռուսաստանի իշխանությունները լուրջ եզրակացություններ են արել ապրիլյան պատերազմից հետո։
Ենթադրություններից մեկը, որ դա չի բացառում, որ կապված է Ղարաբաղի հետ։ Հենց այն կոնտեքստով, որ եթե վաղը Ռուսաստանը ուզենա, ասենք, որ մենք լուրջ զիջումների գնանք ի օգուտ Ադրբեջանի, իրենք գիտեն, որ կարող են ճնշել մեր շանսները, պես լծակներ ունեն, բայց հասարակության վրա հասարակ մարդկանց վրա չունեն։ Ահա, լծակներից մեկը կարող է լինի այդ ոստիկանական ստորաբաժանումները։
Վելուցաբանը չի բացառում նաև, որ ռուսական կողմը հաշվի առել, որ հատկապես խորհրդարանական կառավարման անցնելուց հետո Հայաստանում ավելի հեշտությամբ կարող են բռնկվել ներքաղաքական լարումներ, իսկ ռազմական ոստիկանները մայրաքաղաքում և մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Գյումրիում կարող են կանխել ընդվզումները։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակից հետաքրքրվեցինք, բացառում են արդյոք, որ ռուս ռազմական ոստիկանները կարող են միջամտել Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին։
102 ռազմաբազայի զինծառայողները իսկ պետական համապատասխան պայմանագրով ունեն հստակ ծառայությունների և իրավասությունների համապատասխան շրջանակ։ Ռազմական ոստիկանության ծառայողները ընդամենը այդ նույն 102 ռազմաբազայում լրացնող զինծառայողները։
Այսինքն որևէ գործառույթ չեն կարող ունենալ Հայաստանի ներքին գործերում։
Միջ պետական համաձայնագրով նախատեսված որևէ գործառույթի դուրս որևէ այլ գործառույթ նրանք չեն կարող իրականացնել։
Ռուսաստանցի ռազմական հարցերով փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը ևս վստահ է, որ ռուսական ռազմական ոստիկանների իրավապահ գործառույթները չափազանց սահմանափակ են լինելու։
Ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումը կիրականացնի այն գործառույթները, որ նախկինում կատարում էին պարետային ծառայության զորքերը։ Այդ պատճառով դրա ներդրումը չի կարելի արտակարգ մի բան համարել, դա կատարվում է բարեփոխումների շրջանակում և տեղի է ունենում ոչ միայն Հայաստանում, այլև բոլոր այն վայրերում, որտեղ կան ռուսական զորքեր։
Նանե Սահակյան, Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը պնդում է, անցած 10 տարիներին իշխանությունները մերժել են տրամադրել իրենց գործի նյութերն ու տեսագրությունները։ Նախկին գլխավոր դատախազ, այժմ պատգամավոր և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը անցած շաբաթ էր հայտարարել, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների տուժածների իրավահաջորդներն ու նրանց ներկայացուցիչները իրավունք ունեն ծանոթանալու գործի նյութերին։ Եվ այժմ Վահե Գրիգորյանն ասում է, գնալու են այս հայտարարության հետքերով, պահանջելու են տեսանյութերը, այդ թվում և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մատնանշած ավտոբուսի հետևից ցուցարարների կողմից ոստիկանների ուղղությամբ կրակ բացելու մասին տեսագրության պատճենը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը, հակադարձելով իշխող հանրապետականի պատգամավոր Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանին, պնդում է, անցած 10 տարիներին իշխանությունները մերժել են տրամադրել իրենց գործի նյութերը, այդ թվում և արյունալի իրադարձությունների վերաբերյալ տեսագրությունները։ Ավելին, ասում է, որ հենց Կոստանյանն է մերժել իրենց այս հարցում։
Պարոն Կոստանյանը 2016 թվականից ի վեր Կառավարության կողմից ներկայացված բոլոր դիրքորոշումներում ամենահետևողական կերպով առարգել է մեր այս իրավունքի դեմ, հիմնավորել է, որ այդ իրավունքի մերժումը եղել է օրենքի շրջանակներում, պնդել է, որ դա չի հանգեցրել որևէ իրավունքի խախտման, և որ հատուկ քննչական ծառայության գլխավոր դատախազության կառավարության կողմից առհասարակ նման նյութերի չտրամադրումը չի կարող դիտվել իրավունքի խախտում, և դրանց մերժումը եղել է իրավաչափ։
Կոստանյանը մինչդեռ անցած շաբաթ ազատությանն ասել էր տուժողների իրավահաջորդներն ու նրանց ներկայացուցիչները իրավունք ունեն ծանոթանալու դրանց։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանն այժմ պատրաստվում է դիմել գործը քննող հատուկ քննչական ծառայություն, պահանջելով իրենց տրամադրել գործի նյութերը, այդ թվում և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մատնանշած ավտոբուսի հետևից ցուցարարների կողմից ոստիկանների ուղղությամբ կրակ բացելու մասին տեսագրության պատճենները։
Մենք հետամուտ ենք լինելու պարոն Կոստանյանի կողմից կատարված հայտարարությանը, որի մասին տեղեկացնելու ենք և դատարանին, և անմիջապես հատուկ քննչական ծառայությանը, պահանջելով տեսագրությունները, և ես հետամուտ եմ լինելու, որպեսզի դրա պատասխանը բոլոր մանրամասնություններով հրապարակվի հանրությանը նաև։ Մենք շատ ուրախ կլինենք հենց այս պահին ծանոթանալ բոլոր այդ տեսակցությունների
հետ։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականի մարտի 1-ին իր հայտնի ասուլիսում Ռոբերտ Քոչարյանը, հիմնավորելով արտակարգ դրություն մտցնելու հրամանագիրը, ասել էր, թե զենք է կիրառվել ոստիկանական զորքի դեմ, որը զինված չէր հրազենով։
Կրակողը այն մեքենայի հետևից դուրս էր գալիս կրակում զինվորների վրա, և թաքնվում մեքենայի հետևից։
Անցած շաբաթ ազատության հետ զրույցում Գևոր Կոստանյանն ասել էր, թե գործում կա նաև այդ կրակոցների մասին տեսագրությունը, հավելելով, որ ուժողների իրավահաջորդներն ու նրանց ներկայացուցիչները կարող են ծանոթանալ գործինյութերին, այդ թվում եւ այդ տեսագրությանը։
Ուժողի իրավահաջորդները նույն քրեական դատավորության օրենս գրքով բազմաթիվ իրավունքներ ունեն։
Այդ թվում
գործինյութերին ծանոթանալ։
Պաստաբան Վահե Գրիգորյանը տարակուսած է Կոստանյանի այս հայտարարությունից, հատուկ քնչական ծառայությունում 350-ից 400 հատ օր գործ է քննվում, դրանց չնչին մասն է դրամադրվել ուժողի ներկայացուցիչներին, նկատում է Պաստաբանը։
Մեր ամենակարճ պատճառաբանություններով, այսինքն պատճառաբանությունների բացակայության նամակներով հղում կատարելու մեր նախաքննության գաղտնիքին։ Բոլոր ուժողների իրավահաջորդների մասով մերժել են գործինյութերին ծանոթանալ, այլ թվում նաև տեսագրություններ։ Տեսագրությունները առաջնային կարևորության են ունենում մեզ համար։
Գրիգորյանն ասում է, անցած տարիներին այս հարցը նաև դատարաններում է բարձրացրել, սպառելով 3 ատյանն էլ, բայց ապարդյուն։
Այնուհետև այդ հարցը 9-10 թվականներ։ Մենք բողոքարկել ենք Հանրապետության գլխավոր դատախազին։ Մենք գլխավոր դատախազի առջև բարձրացրել ենք այդ հարցը, այնտեղ նշելով, որ ուժողի իրավահաջորդի իրավունքն է տեսնել այդ տեսագրությունները, ծանոթանալ դրանց, այլ նյութերին, որպեսզի ինձ որպես ուժողի իրավահաջորդի մասնակցությունը գործընթացին արդյունավետ լինի։ Կրկին բացարձակ մերժում ենք ստացել անբովանդակ վաճառաբանություն։
Գրիգորյանը պատմում է, որ Հայաստանի դատարաններում մերժում ստանալուց հետո դիմել է Եվրոպական դատարան առանձին բողոքի տեսքով։ Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ազատության հետ զրույցում պնդում է, որպես ուժողի իրավահաջորդ անցած 10 տարիներին հատուկ քնչական ծառայությունում մի քանի անգամ արձակնվել է, որի ընթացքում որևէ նյութի տեսագրության չի ցանոթացել։
Հատուկ քնչական ծառայությունը իրավունք ունի, որ պաշտոնապես հրավիրի մեր փաստաբանին եւ գործինյութերին ցանոթանալու։ Հա, իսկ ինչու՞ չի հրավիրում։ Ասենք հիմա էլ հրավիրի արդեն ուշա մեր գործեր արդեն Եվրոդադարնում արդեն շուտով վճիռ կկայանա։ Ասենք հիմա ծանոթացանք իմաստը որնա, չնայած թե առաջ ծանոթանալու եւ մեր փաստաբանը եւ մենք գիտենք ինչա կատարվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը 2008 թվականի մարտի 1-ից ինչեւ առ այսօր անցել է 10 տարի, ոչ մի գործողություն չի կատարել։
Որթե Կորուս հայրը, որ եւս մասնակցել է 2008-ի հետընտրական հանրահավաքներին, պնդում է, չի հիշում Ռոբերտ Քոչարյանի մատնանշած որևէ դրվագ, երբ ցուցարարները կրակ բացային ոստիկանների ուղությամբ։
Երբ որ երկրորդ նախագահն պաշտոնապես հայտարարել է, որ կա այսպիսի բան, որ կրակում են զինվորների վրա, բայց իրականում դա սուտ էր, չկա այդպիսի բան, եւ դա հատուկ քնչական ծառայությունը երբեք այդ ձևի փաստ մեզ չի ներկայացնում, որտեղ չկա այդպիսի բան։ Գևոր Կոստանյանը ինչքան էլ որ ասես, ասում է, խոսում է, ինչքան դերասանություններ անում, մատներով, ձեռներով, շոուություն անում, չգիտես ինչ էր անում, դա միայն ու միայն բխում է իշխանության շահերից։
2008 թվականի մարտի 1-ին Վաղ Առավոտյան ոստիկանները հարցակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում եւ դրա մերձակայքում ցուցարարների եւ ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններից 10 տարի է անցել, բայց 10 զոհերի մահվան հանգամանքներից այսօր պարզված չեն։ Նաեռա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում այսօր հանրային լսումներ էին մեծ աղմուկ եւ իրարանցում առաջացած դեղերի մասին օրենքի վերաբերյալ, որով շատ դեղամիջոցներ, որ մինչ այդ ազատ վաճառքում էին, դարձան դեղատոմսով։ Փոփոխությունը շատ արագ է կատարվել առանց նախապատրաստելու բուժ հաստատություններն ու մարդկանց, առանց պատշաճ քննարկումների, պնդում են լսումների մասնակից թե պատգամավորները, թե մասնագետները, զուգահեռաբար մի շարք այլ մտահոգություններ եւս բարձրացնելով։ Փոփոխությունները կհանգեցնեն ստվերի ավելացմանը, բացի այդ անընդհատ միջազգային փորձը վկայակոչելն ու Հայաստանում ռիսկային փորձարկումներ կատարելը անընդունելի է, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։ Հարգելի ուղդիրներ, մենք այժմ փոքրիկ տեխնիկական խնդիր ունենք, այժմ փորձենք լուծել այդ տեխնիկական խնդիրը, ապա եթեր հեռարձակել Անուշ Մկրտչյանի նյութը, որը պատմում է այսօր խորհրդարանում
լսն առանց դեղատոմսի նպաստում ենք ստվերի աճին։ Այսօր Զարուգյան Դաշինքի նախաձեռնած խորհրդարանական լսումների ժամանակ, երբ քննարկվում էր դեղատոմսերի ձևերը, դեղատոմսեր գրելու, դեղեր բաց թողնելու կարգը, մտահոգություն հայտնեցին падգամավորներից շատերը։ Զարուգյան Դաշինքից Սերգեյ Բագրատյանը ասաց. «Արկերված պտուղը քաղցր է, և արկերված դեղերը շատ արագ կհայտնվեն սև շուկայում»։
Դուք արգելելով ստեղծել եք ստվերային հնարավորություններ։ Հիմա տեսեք, ուղիղ 3 մամուլում արդեն լուրեր տարածվեցին, որ զրփակալել են քաղաքացիներ, որոնք հիվանդներ, որոնք ստացել են համապատասխան դեղերը եւ չեն ընդունել այդ դեղերը, հանել են վաճառքի սև շուկայում։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ դեղերը այլևս դեղատոմսով են եւ ձեռնտու դա կես գնով վաճառել քաղաքացիներին։ Տեսեք, շատ արագ հասարակությունը արձագանքում է որոշման բացթողումների։
Վերջին ամսվա ընթացքում հարության շրջանում անհանգստության ալիք բարձրացրած թեմայի շուրջ քննարկմանը ներկայացրել առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը։ Մտահոգությունները փարատելու նպատակով փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանն էր բացատրություններ տալիս։ Ստվերի աճի մասին խոսելիս վերջինս ընդգծեց. «Երբ չկար այս նոր կարգը, այդ ժամանակ ևս նախարարությունը մեղադրում էին շուկայում վերահսկողություն չիրականացնելու համար»։
Մեզ անդադ քննադատում էին, որ մենք վերահսկողություն չենք իրականացնում և դեղերը, որոնք պիտի դեղատոմսով դուրս գրվեին, ազատ վաճառքի են համված։ Այս պարագայում ես կարծում եմ, որ այս կառավարության որոշումը իր վատ կամ լավ լինելը պայմանավորված է մի շարք ուրեմն խմբերի, շահագրգիռ խմբերի վրա ուղղակի ազդեցություն ունենալու հետևանքով։
Մոտ 4 ժամ ընթացող քննարկման ժամանակ շեշտվեց, կառավարության այս որոշման նպատակները գուցե բարի են, բայց թերի։ Այն առաջացնում է խուճապ հասարակության, բուժ հաստատությունների եւ դեղատների աշխատակիցների շրջանում։ Ի վնաս Հայաստանի համեմատականներ արվեցին Վրաստանի հետ։ Բազմիցս ընդգծվեց դեղերի ապօրինի վաճառքի վտանգների մասին։ Պնդումներ հնչեցին, որ Հայաստանը դեռ պատրաստ չէ այս մոտեցման։ Պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը իր ելույթում ընդգծեց. Նախարար Ալթունյանի ներկայությունն էր այստեղ կարևոր, որ լսեր ու մտածեր այդ մտահոգությունների շուրջ։ Մինչդեռ վերջինս, ըստ պատգամավորի, պարզապես արհամարել է լրջագույն այս հարցի շուրջ քննարկումը։
Այսպես ասած, պատվից ցածր են համարում գալ այստեղ պատասխանել լրջագույն հարցերին, երբ որ առողջապահության համակարգում այսօր մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, նմանօրինակ նախարարների հրաժարականի հարցը, մենք անպայմանորեն կքննարկենք և կբարձացնենք։
Անդրադառնալով բուն խնդրին, Զոհրաբյանը ընդգծեց. համակարգային մոտեցում էր պետք ցուցաբերել առողջապահական ոլորտի խնդիրներին, այլ ոչ թե սկսել վերջից։ Պատգամավորը նաև վստահ է, կառավարության որոշման տակ այլ վտանգներ են թաքնված։
Սրանով մենք դեղի մաֆիային համար կանաչ ճանապարհ ենք բացել, որտեղ գաղտնիք չէ։ Մենք ունենք բազմաթիվ, այսպես ասենք, դեմքեր, ովքեր իրենք դեղ են ներկրում, իրենք հիվանդանոցներ ունեն, իրենք ունեն ապտեկաներ, ուրեմն իրենց հիվանդանոցներում ուղղորդելու են դեպի այն դեղատները, որտեղ տվյալ իրենց հիվանդանոցին պատկանող բժիշկը գրելու է այն դեղի անունը, որը տվյալ օլիգարխը ներկրում է ինքը անձամբ։ Այդ ով չի հասկանում, թե այս ինչի է տանելու, ինչ մոնոպոլիայի է տանելու այս համակարգը։
Մեկ բացասականն ասելուց մի մոռացեք 10 դրականը ևս նշել, բոլոր կոշտ հարցերին արձագանքեց փոխնախարար Խաչատրյանը, ընդգծելով. պետք չէ խնդիրը քաղաքական դաշտ տեղափոխել։
Հիմա խնդիրը ո՞րն է։ Խնդիրը նրանում, հա, որ մի մասը բժիշկների ուզում է, որ կոռուպցիոն ռիսկերը մնան այնտեղ, որտեղ որ կան։ Ես էլ այդպես եմ գնահատում։ Իրավանական միությունը ասում է, որ կոռուպցիոն ռիսկերը չեն գնահատել։ Հիմա է գնահատված, հիմա է այդ կոռուպցիոն ռիսկերը այնտեղ, երբ որ ուղղորդում են։ Դուք ուզում եք, որ մնա այնտեղ։ Եթե դեղատոմսի դուրս գրումը կատալիզատորը հանդիսացել եւ արհանել է եւ ցուցադրել է որոշակի խնդիրներ, ես ձեզ հավատացնում եմ, այդ խնդիրների լուծման մասին մենք մտածում ենք, եթե ուզում եք այդ խնդիրները լուծել, եկեք լուծենք։
Հայաստանում գրանցված 4000-ից ավելի դեղերի ուղիղ կեսը հոկտեմբերից վաճառվելու է արդեն միայն դեղատոմսով։ Հիշեցնենք, կառավարությունը վերջերս որոշում էր ընդունել համաձայն որի մարտի 1-ից հակաբիոտիկ հորմոններ եւ կոդեին պարունակող դեղեր գնելու համար քաղաքացին պետք է բժշկի դեղատոմս ունենա։ Այն սակայն 7 օր անց կասեցվեց եւ որոշում ընդունվեց փոփոխությունը իրականացնել փուլերով, ինչը եւս դժգոհության ալիքի պատճառ դարձավ։ Մասնագետները վերջին 1 ամսվա ընթացքում պարբերաբար նշում են, որ այս փոփոխությունները շատ հապշտապ են արվել, առանց հասարակությանը պատրաստելու, առանց մասնագետների հետ խորհրդակցելու։ Այսօր էլ մի շարք պատգամավորներ ուշադրությունը հրավիրեցին հենց այս խնդրի վրա։ Ծառուկյան դաշինքից Գևորգ Պետրոսյանը վրդովված նշեց. «Միջազգային փորձի մասին խոսելու փոխարեն լավ կլիներ նախարարությունը կտրված չլիներ հանրությունից»։
Դուք ասում եք, գնացել ենք հիվանդանոց, դուք վերադասեք, գնացել եք բժիշկները տարբեր շարժարիտների ձելնելով ձեզ չեն ընդդիմացել, դուք հասարակության մեջ մտել եք, հանրության կարծիքը լսել եք այս մասին։
Առողջապահական դեմոկրատիան ու եւ դրական եւ բացական երևույթներ, հապճեպություն այս հարցում չի եղել։ Ես չեմ կարծում, որ մենք իրավունք ունենք որպես լիազոր մարմին մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին, մեր բնակությանը թողել անպաշտպան դեղերի սխալ օգտագործումից։
Տեղեկատվության պակաս կա, այսօր պնդում էին խորհրդարանական լսումների ներկաները, պահանջելով նախարարությունից ավելի բաց, հստակ ներկայացնել փոփոխությունները։ Մտահոգություն կա, որ բուժ աշխատողները կարող են գումար պահանջել դեղատոմսի համար։ Հրատապ դեպքերում դեղատոմս ձեռբերելը կարող է դառնալ խնդիր։ Խաչատրյանը պնդեց, դեղատոմսի դուրս գրումը անվճար է, ոչ մի դեղատոմսի տակ կնիք չի պարտադրվում։ Հավելեց, դեղատոմսը պատասխանատվություն է բժշկի և դեղատան համար։ Դեղատոմսով դուրս գրված ցանկացած դեղի միջոցով կարելի է հասկանալ, թե ինչ ճանապարհ է անցել այդ դեղը մինչև դեղատուն հասնելը և նաև վերհանել բոլոր մտահոգությունները կեղծ ցեղերի վերաբերյալ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ռուսաստանի Կեմերովո քաղաքի առևտրի կենտրոնում կիրակի օրը տեղի ունեցած հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 64-ի, նրանց թվում շատ են երեխաները։ Չնայած նման ողբերգությանը, Ռուսաստանի դաշնային հեռուստաընկերությունները չեն ընդհատել իրենց եթերն ու չեն հաղորդել ողբերգության մասին։ Ռուսաստանի իշխանությունները սուգ հայտարել են միայն Կեմերովոյի մարզում։ Առայժմ պաշտոնապես հայտնի չէ հրդեհի պատճառը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ցավակցական հեռագրեր են հղել իրենց ռուսաստանցի գործընկերներին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի Կեմերովո քաղաքի Զիմնյայ Վիշնի առևտրի կենտրոնում կիրակի օրը տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով տուժածների շրջանում հայեր չկան, ինչպես նաև չկան հայեր զոհվածների շրջանում։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, վկայակոչելով Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Վլադիմիր Պուչկովը հայտարարել է այսօր ցերեկը, որ հրդեհի հետևանքով 64 մարդ է զոհվել և որ սրանք վերջնական տվյալներն են, այսինքն զոհվածների թիվը չի ավելանալու։ Պուչկովի խոսքով զոհվածներից 6-ի մարմինները դեռ առևտրի կենտրոնում են, կենտրոնի տանիքը, հիշեցնեմ, փլուզվել է առավոտյան, իսկ հրդեհն էլ նորից բռնկվել է։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Վերանիկա Սկվարցովան հայտարարել է, որ շուրջ 12 մարդ հիվանդանոցում են, նրանցից 2-ի վիճակը ծանր է, նրանք երկուսն էլ հրդեհից փրկվելու համար թրել են 4-րդ հարկից, այդ թվում նաև 12 տարեկան մի երեխա։ Առայժմ բարկացների երկուսն են էլեկտրական լարերի անսարքությունը և կրակետ անզգուշ վարվելը։ Ռուսաստանցիները Երևանից ակտիվ քննարկում են հրդեհը սոցիալական ցանցերում և մի շարք հարցեր բարձրաձայնում, այսպես արդեն հայտնի է, որ 3 կինոթատրոններից առնվազն 1-ի դռները փակ էին, որ առևտրի կենտրոնում չի գործել հրդեհի մասին հատուկ ահազանգը, որ կենտրոնը պատշաճ ձևով չէին ստուգել վերահսկիչ մարմինները, որ ամենուրեք արձանագրված են անվտանգության կոպիտ խախտումներ, որ փրկարարները հրդեհի վայր են ժամանել ուշացումով։ Հավելեմ նաև, որ ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին գրում է, որ այն, ինչ տեղի է ունեցել Կեմերովո քաղաքում, կոռուպցիայի հետևանք է։ Կինոթատրոններում փակված երեխաները զանգում էին հարազատներին և հրաժեշտ տալիս նրանց հետ, ասելով, որ մենք ձեզ սիրում ենք։ Ամենից շատ ռուսաստանցիներին զայրացրել է նաև, որ երեկոյան ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունները, երբ արդեն հայտնի էր, որ առևտրի կենտրոնում զոհվել են տասնյակ երեխաներ, չեն փոխել իրենց ծրագրերը։ Առաջին ալիքը ցուցադրում էր ուղիղ եթերում, ինչ երբ որտեղ հերթական հեռուստախաղը, իսկ Ռասիան Պուտինի մասին հերթական վավերագրական ֆիլմը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր քիչ առաջ սա բացատրել այն հանգամանքով, որ երբ հրդեհ էր առևտրի կենտրոնում, ոչ ոք չէր հասկանում, թե ինչ ծավալի է ողբերգությունը։ Որևէ հրահանգ, որ չտան եթեր վատ լուրեր, չի եղել, արդարացել է Պեսկովը, հավելելով, որ Կեմերովո մարզի նահանգապետ Մանտուլեևը որևէ մեղք չունի կատարվածի համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը նաև այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գրաֆիկի մեջ Կեմերովա այց չկա։ Նորից անդրադառնամ ցուցակին, հրապարակված ցուցակները նախնական են, հիշեցնեմ, և դրանցում 3 տասնյակից ավելի երեխաներ կան, ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն, զոհվածների թիվն ավելի մեծ է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր որոշում է կայացրել արտաքսել Ռուսաստանցի 60 դիվանագետներին, ինչպես նաև փակել Սիեթլում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Որոշման համաձայն նրանք մեկ շաբաթվա ընթացքում պետք է լքեն երկիրը։ Եվրոպական մի շարք երկրներ ևս նույնպես Ռուսաստանցի դիվանագետներ են արտաքսել իրենց երկրից։ Այս որոշումները կապված են Մեծ Բրիտանիայում ռուս լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հետ։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր առավոտյան կարգադրել է Ամերիկայից արտաքսել 60 ռուսաստանցի դիվանագետների։ Այսօր եվրոպական մի շարք երկրներում արտգործնախարարություններ են հրավիրել ռուսաստանի դեսպաններին, ինչից հետո հաղորդվել է նմանօրինակ վճիռների մասին։ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Լեհաստանն արտաքսում են 4-ական ռուսաստանցի դիվանագետ, Չեխիան 3, Հոլանդիան և Իտալիան 2-ական, Էստոնիան 1։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն այսօր Վառնայում, որտեղ Մարվել է Թուրքիայի և Եվրամիության գագաթնաժողովը, հայտնել է, որ ընդհանուր հաշվով Եվրամիության 14 պետություններ են ընդունել ռուսաստանցի դիվանագետներին արտաքսելու որոշումներ.
Additional measures including further expulsions within the common EU framework are not to be excluded in the coming days.
Առաջիկա շաբաթներին հնարավոր են լրացուցիչ որոշումներ, այդ թվում արտաքսումներ։ Մենք ամենայն խստությամբ դատապարտում ենք ռուսաստանի կառավարության գործողությունները, ասել է Տուսկը։ Նա Վառնայում խոսել է նաև նախորեին Ռուսաստանում տեղի ունեցած դժբախտության մասին։
But at the same time, today we Europeans, together with the Russian people, mourn the victims of the tragic fire in the city of Kemerovo in western Siberia.
Միաժամանակ եվրոպացիները ռուս ժողովրդի հետ սկում են արևմտյան Սիբիրիում Կեմերովոյում ողբերգական հրդեհից զոհված մարդկանց համար, ասել է եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Կանադան նույնպես միացել է պատժամիջոցին և 4 դիվանագետ է վտարում։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը այսօր ասել է, թե մեջբերում եմ Ամերիկայից ռուսաստանցի դիվանագետներին վտարելու որոշումը սխալ քայլ է, որը ավերում է ռուս-ամերիկյան կապերի մնացորդը։ Մեջբերման վերջը։ ՌԻԱ Նովոստի ռուսաստանյան գործակալությունը վկայակոչել է Անտոնովին, ով ասել է, որ Մոսկվան կտա համարժեք պատասխան։ Ամերիկան միայն ուժ է հասկանում, հավելել է Ռուսաստանի դեսպանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը Ռոյթրին փոխանցել է, որ առաջիկայում Մոսկվան կհրապարակի պատասխանը։ Ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսումը Դաշնության արտգործնախարարությունը անվանել է անբարյացակամ քայլ։ Պատասխանը համաչափ կլինի, մենք մեր դիրքորոշումը կհստակեցնենք առաջիկա օրերին, յուրաքանչյուր երկիր իր չափով պատասխան կստանա, ասել է արտգործնախարարության անանուն աղբյուրը։ Դեռ առավոտյան ենթադրվում էր, որ Վաշինգտոնը մոտ 20 դիվանագետ կարտաքսի, միանգամից 60-ին վտարելու որոշումը քչերն են ակնկալել։ Ակնհայտ է, որ Վաշինգտոնի և Եվրամիության քայլերը համակարգված են, այս լարվածությունը գոյացել է Նովիչոկ տեսակի ռազմական նշանակության նյարդապարալիտիկ նյութով ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դուստր Յուլիային մարտի 4-ին թունավորելուց հետո։ Ըստ Լոնդոնի, շատ մեծ է հավանականությունը, որ Սկրիպալներին Մոսկվայի հրահանգով են թունավորել։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Բրիտանիան արտաքսել է 23 ռուս դիվանագետի, ինչինի պատասխան ռուսները արտաքսել են նույն թվով բրիտանացի դիվանագետների։ Չեղարկել են Սանկտ Պետերբուրգում բրիտանական հյուպատոսարանի բացումն ու Ռուսաստանի տարածքում արգելել մշակութային ծրագրեր իրականացնող բրիտանական խորհրդի գործունեությունը։ Լոնդոնի պնդմամբ ռուսները այս իրավիճակում փորձում են արևմուտքում պառակտումներ առաջացնել։ Այդ հարցին այսօր Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալլինում անդրադարձել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գավին Ուիլյամսոնը։
President Putin's actions is to drive wedges. It is to drive division in an alliance.
Նախագահ Պուտինի նպատակն է վեճեր հրահրել և պառակտել մեր դաշինքը, դրան հակազդելու լավագույն միջոցն է դրսևորել ամբողջական անսասան միասնություն, ցույց տալ, որ կա դաշինք, պաշտպանական դաշինք, ՆԱՏՕ-ն, որը մեծագույն խոչընդոտն է ռուսների ընդարձակման ճանապարհին։
Defensive alliance that they see as the greatest barrier to their expansion.
Կուր և պինդ դաշինք, դա է նախագահ Պուտինի կողմից ցանկացած ագրեսիվ քայլին պատասխանելու առավել կենսական և կարևոր ուղին, ասել է Ուիլյամսոնը։
Stands firm is the most vital important way of dealing with any form or act of aggression from President Putin.
Նշենք, որ Կիևը նույնպես համերաշխություն է հայտնում Լոնդոնին և այսօր հայտարարել է 23 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսելու որոշման մասին։
Կատալոնիայի առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնի Գերմանիայում ձերբակալությունը հանգեցրել է Կատալոնիայում բազմահազարանոց ցանրահավաքների ոստիկանության հետ բախումների հետևանքով տասնյակ տուժածներ կան։ Պուչդեմոնը ձերբակալվել է Իսպանիայի պահանջով եւ այժմ գերմանական դատարանը քննում է կատալոնացի քաղաքական գործչին արտահանձնելու հարցը։ Լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քիչ հավանական է, որ Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի Իսպանիա արտահանձնման շուրջ վերջնական վճիռը կայացվի մինչև ապրիլի 1-ը սուրբարության տոնը։ Մի քանի ժամ առաջ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի Շլեզվիգ-Հոլշտեյն երկրամասի Գերագույն դատարանի մամուլի խոսնակ Վեբկե Հոֆլեները։ Գերմանիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ Պուչդեմոնի ճակատագրի շուրջ բացառապես իրավական, այլ ոչ թե քաղաքական որոշում է կայացվելու։ Այժմ որոշում կայացնելու իրավունքը Շլեզվիգ-Հոլշտեյն երկրամասի դատարանի եւ տեղական իշխանությունների ձեռքում է։ Բացի այդ, մենք համոզված ենք, որ Իսպանիան օրենքի գերակայության սկզբունքով առաջնորդվող ժողովրդավարական պետություն է։ Գերմանիայի կառավարությունը համոզված է, որ Կատալոնիայում ծագած կոնֆլիկտը պետք է հանգուցալուծվի Իսպանիայի օրենքների եւ սահմանադրության շրջանակներում։ Այսօր Բեռլինում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Գերմանիայի կառավարության մամուլի խոսնակ Շտեֆան Զիբերտը։ Գերմանական ոստիկանությունը Պուչդեմոնին ձերբակալեց Կիրակի օրը, երբ նա Ֆինլանդիա կատարած այցից հետո Դանիայի և Գերմանիայի տարածքով վերադառնում էր Բելգիա, որտեղ հիշեցնեմ բնակվում է վերջին 5 ամիսներին։ Պուչդեմոնը Բրյուսել էր տեղափոխվել այն բանից հետո, երբ իսպանական դատախազությունը նրա դեմ քրեական գործ արուցեց։ Իսպանացի իրավապահները Պուչդեմոնին մեղադրում են խռովություն կազմակերպելու, Իսպանիայի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված գործողությունների, ինչպես նաև ֆինանսական չարաշահումների մեջ։ Գերմանիայի արտահարդատության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նիդեպ այսօր հայտարարեց, որ Պուչդեմոնը ձերբակալվել է համաեվրոպական օրդերի հիման վրա։ Թե ինչու նրան չեն ձերբակալել Ֆինլանդիայում կամ Դանիայում, մեզ հայտնի չէ, նշել է գերմանական գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Պուչդեմոնի ձերբակալության մասին լուրը ստանալուց մի քանի ժամ անց Կատալոնիայի անկախության հազարավոր կողմնակիցներ դուրս եկան Բարսելոնայի փողոցներ։ Խաղացույցերը, սակայն, արագորեն վերածվեցին ոստիկանության հետ բախումների, որոնց ընթացքում առնվազն 50 հոգի թեթև մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Բարսելոնայի կենտրոնում իրադրությունը հանդարտեցնելու նպատակով ուշ երեկոյան երկրամասի բնակիչներին հատուկ ուղերձով դիմեց Կատալոնիայի խորհրդարանի խոսնակ Ռոժե Տորենը։ Այսօր մենք խոր ծով տեղեկացանք նախագահ Կարլես Պուչդեմոնի Գերմանիայում իրականացված ձերբակալության մասին։ Պուչդեմոնը Կատալոնիայի ղեկավար էր ընտրվել մեր քաղաքացիների ազատ ինքնիշխան ժողովրդավարական քվեարկության արդյունքում։ Դա նշանակում է, որ որևէ դատավոր, որևէ երկրի կառավարություն կամ պաշտոնյա բավարար լեգիտիմություն չունի կատալոնացի ժողովրդի առաջնորդին ձերբակալելու կամ նրա հանդեպ քրեական հետապնդում իրականացնելու համար, հայտարարում էր Կատալոնիայի խորհրդարանի ղեկավարը։ Կատալոնիայի առաջատար քաղաքական ուժերը այսօր առավոտյան Բարսելոնայում արտակարգ հավաք կազմակերպեցին, քննարկելով փոփոխվող իրադրության պայմաններում նոր մարտավարություն մշակելու անհրաժեշտությունը։ Բարսելոնայի շարքային բնակիչների համոզմամբ, սակայն, Մադրիդի հետ առկա բոլոր տարաձայնությունները պետք է հաղթահարվեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Մենք չպետք է ուժ գործադրենք, բացառապես խաղաղ միջոցներ, հակառակ դեպքում պայքարի ողջ իմաստն անհետանում է։ Շատ է խոսվել այն մասին, որ բռնության կիրառմամբ հնարավոր է հասնել բոլոր խնդիրների լուծմանը, դա սակայն սուտ է։ Մինչ օրս մեր պայքարում մենք բռնություն չենք կիրառել, նշում է Բարսելոնայի բնակիչ Ռոման Նոսալսա։
Իսրայելի ռազմական հետախուզության կայքը հայտնել է, որ ամերիկյան զինուժը դուրս է գալիս թուրքական Ինջիրլիք և Քաթարում գտնվող ռազմակայաններից տարածաշրջանում իրենց դաշնակիցներին աջակցելու համար։ Միացյալ Նահանգները հերքել է տեղեկությունը, պնդելով, որ իրենց ներկայությունը ռազմակայաններում մնալու է։ Բայց վերլուծաբանները և ոչ պաշտոնական լուրերը համառորեն հակառակն են փաստում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ըստ Իսրայելի ռազմական հետախուզության կայքի, Միացյալ Նահանգները ցանկանում է դուրս գալ Թուրքիայի Ինջիրլիք և Քաթարի Ալ-Ուդեյդ ավիաբազաններից, դրանց փոխարեն տեղափոխվել Սաուդյան Արաբիա և Արևելյան Եվրոպա։ Ավելի վաղ ինջիրլիքից դուրս գալու ԱՄՆ-ի մտադրության մասին գրել էր Wall Street Journal-ը, նշելով, որ ինջիրլիքից արդեն դուրս են բերվել հարվածային կործանիչները և կրճատվում է ամերիկացի զինծառայողների քանակը։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը 3 գերեկոյան հերքել է այդ լուրերը։ ԱՄՆ-ն դուրս չի գալիս ոչ Թուրքիայի ինջիրլիք, ոչ Քաթարի Al Udeid ավիաբազաներից։ Այդ լուրերը կեղծ են և հիմնազուրկ, Թվիտերի իր բլոգում գրել է կենտրոնական հրամանատարությունը։ Նույն օրը հերքումով հանդես է եկել նաև ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերի կայքը և իր միկրոբլոգում մեկնաբանել, թե անվտանգության ընդհանուր խնդիրները համատեղ լուծելու փուլում նման անօգուտ լուրերը տարածաշրջանի դաշնակիցների միջև անվստահություն և բաժանում են սերմանում։ Թեև Պենտագոնը կտրականապես հերքում է ինջիրլիքից հրաժարվելու մտադրությունը, բայց հաստատել է, որ օդուժի մի մասը դուրս է բերվել։ Պենտագոնը պարզաբանել է, որ իսլամական պետության խմբավորումների դեմ ամերիկյան օդուժի գործողությունները որոշ չափով կրճատվել են և օդուժի մի մասը ուղղվել է Աֆղանստան, ակտիվացնելու Թալիբ զինյալների դեմ գործողությունները։ Իսրայելի ռազմական հետախուզության կայքի տեղեկատվության համաձայն Քաթարի ավիաբազայից Սաուդյան Արաբիա տեղափոխվելու հարցը հաստատվել է մարտի 20-ին Սպիտակ տանը կայացած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանի հանդիպմանը։ Ռազմական ոլորտի աղբյուրները կայքին ասել են, որ չնայած կրկնողաբար հերքումներին, Թրամփի վարչակազմը իրականացնում է նաև տարածաշրջանում ամենամեծ ավիաբազայից Թուրքիայի հարավ-արևելքում գտնվող ինջիրլիքից դուրս գալու ծրագիրը, և որ այդ երկու քայլերը փոխկապակցված են։ Նշվում է, որ Թուրքիայի նախագահը դարձել է Քաթարի Էմիրի ուժեղ աջակիցը, Անկարան Քաթարում ռազմակայան է հիմնել և զորախում տեղակայել, իսկ Քաթարը Միացյալ Նահանգների դաշնակից Սաուդյան Արաբիայի հակառակորդն է։ Անցած ամռանը արաբական մի շարք երկրներ խզեցին դիվանագիտական կապերը Քաթարի հետ, նրան մեղադրելով վահաբեկչությանը սատարելու և Իրանին մերձենելու համար։ ԱՄՆ-ն որոշել է կանգնել իր դաշնակից Սաուդյան Արաբիայի թիկունքին և ըստ կայքի Թրամփի վարչակազմը որոշել է Քաթարից հանել իր օդուժը և այն տեղափոխել Սաուդյան Արաբիա, Ռիադից 77 կիլոմետր հարավընկած Ալ-Խարջի ավիաբազա։ 15 տարի առաջ այդ ավիաբազան ամերիկյան ամենամեծ ռազմակայանն էր տարածաշրջանում։ Այստեղ տեղակայված ամերիկացի զինծառայողների թիվը հասնում էր 60,000-ի։ 2003 թվականին, երբ ԱՄՆ-ն ներխուժեց Իրաք և գրավեց Բաղդադը, Սաուդյան Արաբիան պնդեց, որ ամերիկացիները դուրս գան իր ավիաբազայից, իսկ հիմա նրանք վերադառնում են։ Իսրայելական տեղեկատվության համաձայն Թուրքիայի ինջիրլիքից ամերիկացիների դուրս գալը ընթացքի մեջ է։ Օդուժի մի մասն արդեն տեղափոխվել է արևելյան Եվրոպա։ Պենտագոնը ինջիրլիքի փոխարեն դիտարկում է Հունաստանի հարավում գտնվող Անդրավիդա ավիաբազան օգտագործելու հնարավորությունը։ Իսրայելի ռազմական հետախուզության կայքը նշում է, որ մերձավոր արևելքում ամերիկյան երկու խոշոր ավիաբազանների վերատեղակայումը կցնցի ամբողջ տարածաշրջանի ռազմավարական իրավիճակը։ Ամերիկացի զինծառայողները պաշտպանության տակ կառնեն Սաուդյան թագավորությանը, որը նաև հստակ մեսիջ կլինի Ռիադի հակառակորդ Իրանին։ Այս լուրերի և հերքումների ֆոնին Ռուսաստանում փորձագիտական մակարդակով մեկնաբանություններ են արվում, թե Վաշինգտոն-Անկարա լարված հարաբերությունները Մոսկվայի համար հնարավորությունների պատուհան է, որից անհրաժեշտ է արագորեն օգտվել։
Չեխիայում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տանխոսնակ Փոլ Ռայանը, նա հանդիպումներ ունենում Չեխիայի գործադիր և օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ և նաև բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին, անդրադառնալով նաև օր-օրի սրվող ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին, մանրամասները ներկայացնում է Հեղին Նեբունյատյանը։
Ռուս հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման գործով Կրեմլի դեմ ներկայացված մեղադրանքները հստակ են։ Ռուս դիվանագետներին արտաքսելու արևմտյան երկրների որոշումը կատարված ին լիովին համարժեք, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Փոլ Ռայանը Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ընդգծելով։ Քաղաքակիրթ երկրներն այդպիսի քայլերի չեն
դիմում։ Կարծում եմ, այս գործում ապացույցները շատ հստակ են։ Իմ կարծիքով Բրիտանական կողմը իր հայտարարությունը վստահ
բնականաբար հիմնավորը ներկայացրել։ Սա մի բան է, որ ռուսներն անում են, մի բան, որ մեր կարծիքով նրանք արել են, եւ դա չպետք է հանդուրժվի։ Քաղաքակիրթ պետությունները նման բաներ չեն անում։
Ներկայացուցիչների տան խոսնակը փաստել է, արևմուտքում ակնկալում էին, որ ռուս դիվանագետների արտաքսումը հեշտ չի ընդունվի եւ կհանգեցնի նոր դիվանագիտական ճգնաժամի։ Սակայն շատ կարեւոր է ցույց տալ, որ նման քայլերը երբեք չեն կարող հանդուրժվել, ասել է հանրապետական Փոլ Ռայանը։
Մարդկանց թունավորելն ու սպանելը, հատկապես այսպիսի նյարդապարալիտիկ նյութով սպանելն ու թունավորել այլ երկրի տարածքում, մի բան է, որ քաղաքակիրթ երկրները չեն անում, չպետք է անեն, և այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ նման քայլերը չեն կարող հանդուրժվել։
And that's why it should not be tolerated.
Անդրադառնալով նախագահ Թրամփի հասցեին հնչող քննադատություններին Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններից հետո Վլադիմիր Պուտինին շնորհավորելու վերաբերյալ Փոլ Ռայանը պնդել է. Գործող վարչակազմը նախորդից ավելի քիչ նաև Ռուսաստանի հարցում, ինչի ապացույցն են նախագահ Թրամփի օրոք Կրեմլի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։
I think they have been less naive. I think the sanctions are proof of that.
Չեմ կարծում, որ Բարակ Օբամայի օրոք ներդրված Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերբերման քաղաքականությունը աշխատեց, կարծում եմ դա նաիվ ռազմավարություն էր։ Իմ համոզմամբ Ռուսաստանը ահռելի աշխարհքաղաքական սպառնալիք է ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև ողջ Արևմուտքի ազատ երկրների ազատ ժողովուրդների համար։ Շատ կարևոր է մեզ համար հասկանալ, ինչ է ներկայացնում իրենից Ռուսաստանը եւ համարժեք արձագանք տալ։
And I think it's important for us to see it for what it is and respond accordingly.
Խոսելով Ռուսաստանի հանդեպ հետագա քայլերի մասին, ներկայացուցիչների տան խոսնակն ընդգծել է, որ ինքը կողմ է Կրեմլի դեմ պատժամիջոցների խստացմանը հավելելով. Դրանց թիրախում պետք է լինան ֆինանսական օղակները, օլիգարխներն ու Կրեմլի կողմից հովանավորվող մյուս գործարարները, որոնք նպաստում են ապատեղեկատվության տարածմանն ու ժողովրդավարության թուլացմանը աշխարհի տարբեր երկրներում.
I think the sanctions should get the financial controls of whether it's oligarchs or
Կարծում եմ Ռուսաստանը փորձում է քաոս սերմանել ժողովրդավարական երկրներում, կարծում եմ նրանք փորձում են սասանել ժողովրդավարությունը։ Մենք առանց կասկածի նշույլի գիտենք, որ նրանք փորձել են միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։ Գիտենք, որ նրանք փորձում են միջամտել այլ ընտրությունների։ Ողջ աշխարհով մեկ եւ մեր պարտքն է ոչ միայն բացահայտել սա, այլև բացահայտել այն մեթոդներն ու աղբյուրներ, որոնցով նրանք փորձում են տարածել այդ քաոսը, սասանել ժողովրդավարությունը, ազատ ու արդար ընտրությունները։ Մենք պարտավոր ենք մեր դաշնակիցներին գործիքներ տալ, որպեսզի նրանք կարողանան կանխել նման երևույթները, ինչպես նաև ցույց տալ, ինչ է ասվում նրանց, ովքեր կփորձեն սասանել ժողովրդավարությունը։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Մարտի 27-ը թատրոնի միջազգային օրն է, որի կապակցությամբ ամեն տարի տեղի ունենում արտավազդ թատերական մրցանակաբաշխությունը, արժևորելով տարվա ընթացքում թատերական ասպարեզում կատարված լավագույն աշխատանքները եւ իհարկե աչքի ընկած թատերական գործիչներին։ Մարտի 27-ին ընդառաջ այսօր ազդակակումում էին հյուրընկալվել մարզային թատրոններից երկուսի ղեկավարները՝ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Ագնես Աշանազարյանը եւ Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գերհստական ղեկավար եւ գլխավոր ռեժիսոր Արմեն Սաֆարյանը։ Նա 3 տարի է, որ ղեկավարում է թատրոնը եւ այսօր շեշտում է, որ վերջապես Հայաստանի անկախության տարիներին հենց Գավառում կառուցվեց առաջին թատրոնը, որն ի դեպ 132 տարվա պատմություն ունի։
Երբ որ 2015 թվականին ինձ նշանակեցին գլխավոր ռեժիսոր, չգիտեի, որ վարված դպրոցում եմ տեղափոխվել, որտեղ 14 թվականին ես գնացի դիպլոմային աշխատանք անելու ու վերադարձա այդ ընթացքում շենքը փրկվել էր ու ժողովրդին տեղափոխել են մի վարված դպրոց, որ սարսափելի էր, չես հասկանում դա ինչ է։ Երևանից որ դերասան էի հրավիրում, ասում էին ոնց կատակես անում, ոնց կարող ենք ստեղ աշխատել, ասում էին իսկապես պետք է ստեղ աշխատենք ու աշխատեցինք 3 տարի, պարտք ասում, արեցինք ներկայացումներ, մասնակցեցինք փառատոներին, դե բնական է մարզային թատրոնում, երբ որ ասում մարզային թատրոն, հետևից մի ահռելի խնդիրն էր, ահռելի խնդիրն էր բռնած կադրային դերասաններից, ներկայացում կազմակերպելու, ստոմ ծախելու, ծանրիների վրա լինելուց, այդ միանշանակ ես ասում մեր թատրոնի օրինակով, ասենք ինչ պիես վերցնես, տեսնես, որ չունես այդ հնարավորությունը այդ պիեսը բեմադրելու, բայց դրա տակից դուրս եկանք, այսօր մեր շենքը վերակառուցել են։
Հիմա թատրոնը վերակառուցել են, բայց վերակառուցման այս տարիներին թատրոնի հաստիկներն են կրճատվել, եւ ոչ միայն ստեղծագործական կազմում, այլ նաեւ տեխնիկական աշխատողների թվից։ Հաստիկները վերականգնելու Արմեն Սաֆարյանի բոլոր ջանքերն առայժմ ապարդյուն են։
Մենք մարզպետարանն ենք դիմում ենք մարզպետարանի հաստիկները, մարզպետարանը դիմում է կառավարություն։ Ֆինանսների նախարարությունը պետք է ֆինանս տրամադրի, որ հաստիկները տրամադրեն։ Այսինքն չեն տրամադրում, որ ֆինանս չկա։ Անընդհատ կրճատում են։ Մենք ունենք դերցակ, ունենք բանվոր, էլեմենտար հաստիկները մասում, որ թատրոնում անհրաժեշտ է։ Մի բանվոր ունենք, մի բանվոր, ոնց կարող է թատրոնում դեկորացիա քաշտը բերեսկուն տանեն։ Ունենք հսկիչ, ունենք լվացքարը։ Այսինքն այն էլեմենտար անհրաժեշտ հաստիկները, որ այդ ահռելի շենքը որ սարքելին, հիմա մտածում ենք ոնց բան։ Այդ ահռելի շենքում մի հավաքարան ի՞նչ կանի։ Հիմա մենք ունենք մի հավաքարան։
Իդեպ թատրոնում վերանորոգման աշխատանքներն ընթանում են 2008 թվականից, նախապես պլանավորել էին հիմնանորոգում անցկացնել, բայց հետո հասկացել են, որ աննար է 1931 թվականից շահագործման հանձնված շենքը հիմնանորոգել, եւ ավելի նպատակահարմար է այն քանդել եւ նորը կառուցել։ Թատրոնի նոր շենքի հանդիսավոր բացումը կկայանա այս տարի Օսկար Ուայլդի Սալոմե պիեսի բեմադրությամբ, թե կոնկրետ երբ թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը դժվարացավ ասել։ Դե իսկ Վանաձորի դրամատիկական թատրոնն էլ այս տարի կհիմնանորոգվի, և աշնանն արդեն կբացի դերները հանդիսատեսի առաջ հիմնանորոգված։ Այս թատրոնի շենքն էլ 1930-ականների կառույց է, և ոչ միայն լուրջ հիմնանորոգման, այլև ժամանակակից կահավորանքի և տեխնիկական սարքավորումների կարիք ունի։ Սա բոլորովին էլ, սակայն, չի խանգարել հանդիսատեսի հաճախելիությանը։ Ինչպես նշում է թատրոնի տնօրեն Ագնես Աշանազյանը, հանդիսատեսն իհարկե գալիս է, բայց մարզային բնակության թիմն է նվազում։
Իրոք մարզերում, եթե Երևանում մենք մի քիչ ամեն ինչ վարդագույն ակնոցների տակից ենք տեսնում, մարզերում պատկերը բոլորովին այլ է, պետք է մի քիչ ռեալ նայենք ամեն ինչին։ Բնակչություն շատ քիչ կա, հետաքրքրություն, գիտեք, մեղադրելու չէ, որ մարդը այսօր հացի խնդիր է լուծում, թատրոն բերել հանդիսատեսին, դա մի քիչ բարդ գործ է, բարդանում է, բայց փառք Աստծո, ես իսկապես դժգոհելու տեղ չունեմ, մեր բոլոր ներկայացումները գրեթե լեփլեցուն դահլիճներով են անցկացվում։
Իսկ թե ինչ բեմադրություններ է ցանկանում դիտել հանդիսատեսը մարզերում, ապա պարզվում է, որ ասենք Վանաձորում գերադասում են դիտել կատակերգություններ, իսկ Գավառում առավել դրամատիկ պիեսներ։ Աննա Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։